Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi inti ġew dal-programm Malti u iva ħbieb intom li tibatu tħallu l-mistoqsijiet li magħhom il-kol kemm aħna nitgħallmu vera ħbieb.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Alice Gatt minn Blacktown fi New South Wales. Dina Doris qed tistaqsik. Tista' tgħid li kif neħles mill-wiża fid-dar bl-Ingliż gecko għax qed tgħid iddejjaqni ħafna. U din tidħol minn barra fid-dar għax qed tgħid taħt ġebla fil-ġinien innu tajt waħda.
Ma nixi najdu jak il-wiza, any wiza, mux il-gecko biz, anka l-blutang jew għawn il-ħafna skinks, jek jaraw il-bib ta' wara per eżempju miftuħ, jew forsi minn ġax il-Londri jew minn ximkid, ma nixi najdu dawn jitlu, fejn inti ma tridomx, ta' għawnek fit-toqgħod attenta. Issa jek jidrillek li din il-wiza ma tridix tersaq lejn dawn il-bibin, bil-galbu il-għalix inwaġġawhom marridux, impersonali, kien nara xi waħda ġejja lejn il-bib u anka ġieli kont anti xi ħadd tal-familja u taf inti, naqbad il-ħoż tal-ilma bil-kumdita u mhux li twaġġa u nxarrab. Ħalli bil-mod il-mod huma ma joħdux pjeċi li jiġu mxarba u jitilqu. Imma tieqaf xejn, kull darba li tarat tersaq lejn il-bib dejjem xarraba sa kemm tinduna li jinti ma tridix li tersaq u li sintendi sejra titħollok il-ġewwa. Dak huwa l-uniku parir li jiena nista' nagħti.
Mistoqsija minn Aunt Morris minn Springvale fil-Victoria. Dan qed jgħid fl-Awstralja insibu ħafna varjetà tal-mertux. Imma qed jgħid imma jekk niftakar sewwa f'Malta konna nkabbru waħda li kienet tikber bħala bux żgħira. Qed jistaqsik is-sib minn dan il-mertux fl-Awstralja.
Mistoqsija tajba li tant hawn ngħidha jiena l-Awstralja kwalità ta' meqtux. Parir wieħed ngħidlek ukoll li meta inti tkun f'xi nursery mur fejn hemm dik ngħidula l-mejda tal-herb tal-ħwawa. U tara bajnejk il-kwalità fid-differenza tal-mertux. U nsemmihom qed illum hawn nsemmuhom kollha bl-Ingliż. U kollha ġejja mill-istess razza. L-oregano, il-majoram, hemm dawk li ngħidulhom il-Greek one, l-Spanish one, il-Variegated one, il-kwalità, il-Lebanese one, il-kwalità ta' mertux hawn il-ħafna. Ta' Malta kienet tikber bħala bux. Ikija il-komuni li aħna hawnhekk nafuha kważi s-siba kollha tikber għandna l-Maltin. Similar il-werqa tonda rqiqa ngħidilha jiena mhux irqiqa tonda żgħira ħalli nifhimni sewwa iżjed u tibqa' iva baxxa ma tħobbx tiġri. Imma dak l-iktar li nista' ngħidlek, imma jekk isha żatti bħal dik li tikber Malta fix-xari fis-salvat. Ma nistax ngħidlek li hija l-istess. Infatti nerġa' nkomplilek, żminilu kont ħabiba ngħidilha jien Lebaniża, tatni wkoll mertuxa u qalli din minn tal-Mediterran u verament tiġbaħ dik li aħna nsibuha bħala l-mertuxa ta' Malta. U l-ħlewwa fit-toma tant kienet differenti mill-mertux li aħna għandna dik li ngħidula nagħmlu ma' xi salsa tal-fenek. Sa narġa' ngħidlek hawn il-ħafna kwalità u jekk humiex l-istess similari jew similari ma' dik ta' Malta min issa ngħidlek biċ-ċert. Imma l-mertux kollu li nixru u li naraw kollu huwa tajjeb għal-malikin.
Mistoqsija mingħand Marija minn Sydney dina ettejt lek Doris, ħat pjaċir nara il-ġnin tijek fuq Gardening Australia u innu tajt kif iddawwar ċerti frijaj tas-siġar u tagħmel minnhom isom arkati jew twiqi. Qed tistaqsi dawn inti tagħmilhom meta l-frijaj ikunu għadhom żgħar biex ma jitqaċċtux u qed tistaqsi wkoll u fejn tkabbar il-ħaxix tal-ikel der bejn dawn is-siġar kbar, allura m'hemmx bżonn ta' xemx diretta.
Marija, l-ewwel ngħidlek grazzi talli iva ma' ħafna għelu f'nies oħra inti rajt il-ġnien tiegħi sa fl-aħħar. Ħanitħaq naqra għaliex mhux l-ewwel darba nkun fil-front garden u s'intendi l-front qiegħed biex kulħadd iħares lill-ġnien. U ġieli nsib ħanara naqra l-back garden imma tinsewx li d-dar u bil-garden qed personal u x'vera. Issa sa fl-aħħar kull min jgħaddi jgħidli sa fl-aħħar rajna l-ġnien fil-back ukoll. Allura minnar ma rrid issa qiegħda nitbissem. Mela Marija, din mistoqsija tajba ħafna. Vera, għandi il-ħafna arkati, ħafna minnkom rajtuwo, dak li jiena dejjem ngħidilhom handmade, mamulin minn id-dejja biex nitkellemek. Verament kif taqsejtni, tibda bin-naqra ngħidilha jien fera żgħira u ngħid mela din tan noħodha u nagħmilha arkata, ma tippretendit li mill-lum għal-għada tajra stir arkata, jgħaddu it-snin. Infatti, jekk inti jindunajt, ħafna mill-arkati ngħidilhom jien li jien għamilt minn ħafna siġar, kollha huma ħoxnin. Allura snin u snin għaddew minn fuqhom. Rigward it-twieqi li tgħidha minn rokna għall-oħra it-tara xemm fuq in-naħa l-oħra, l-istess ħaġa. Tibda b'naqra fera żgħira u iddawwara ma' snin issirlek bħala tieqa inħalli f'idejk. Issa rigward ix-xemx fejn inħawel ngħidlu jien naqra ħaxix tal-bormax, ħbieb ma baqalix fejn nagħmel, imma minn hawn jew minn hemm dejjem poġġejt xi ħaġa x'kollox jasal iż-żmien tiegħu u x'vera. Mela, ċertu siġar li qegħdin fuq in-naħa semmejt il-persimin għandi l-larinġ. Dawn issa f'dan iċ-ċar tal-ħarifa tibda bdejt fil-fatt naqtaħħom minniżdilhom sa ċertu limit li mbagħad huma jistrieħu jiefqu il-larinġ intendi hemm il-larinġ qed isir għal meta jasal Ġunju u Lulju u l-persimin issa waqqiet. Allura qed nagħmel il-wista tax-xemx biex tidħol fejn jiena issa f'dan l-istaġun irrid iktar sħana u iktar dawn. Il-ġnien ħbieb għalhekk ngħidilkom jien ma jispiċċa għatil għaliex int minn għalik netta minn ħaġa jidħol staġun ieħor u tgħid ara hawnhekk sa jkolli nagħmel hekk jew sa jkolli nagħmel hekk. Roset Marija ta' dan il-mistoqsija li jien semmejtli.
Mistoqsija mingħand din is-semija qed tgħid naħejt siġra tal-ħawħ minn post fejn kienet. Qed tgħid l-eruq tagħha diġà kienu ħarġu mill-qasrija u qabdu sewwa mal-art. Komplittejt mindu bdilt il-apposta alla voljansa hija kważi dejjem mitbiela u nibża li se tmutli. Qed tistaqsik taħseb aħjar inħawwilha fl-art jew f'post akbar?
Iva din is-semmija kemm nixtieqja ħasra din il-mistoqsija taqsejtili qabel inti għamilt li għamilt. Din il-peach tree ngħidu la siġra tal-għadma u vera, kont ngħidlek jinstenna sa titwa fin twaqqa l-wera u torqod. U hemmhekk kont tagħmel li trid magħha u ma kont tagħtiha sprapazz ta' xejn. Issa li jien tajtilha l-eruq li ħarġu minn dol qasrija, m'għandniex ingħidu li strapazz bil-kbir wisq il-għaliex għadha fl-aħdar il-weraq u għadha ħajja. Bit-tajjeb biex ngħidha hekk. Imma li qed issaqija naħseb jiena li minħabba li l-eruq ħarġu fil-qasrija ma qiegħda tieħu xejn u inti li ħarġu qtajthom, iva fit-texneħija minn dik il-qasrija għamilha fl-art jew inkella ġewwa qasrija ikbar ħalli għalmenu fejn inti tassaqi dak it-truf tal-eruq minn fejn inti qtajt kapaċi forsi jixorbu xi ħaġa huma stess. Kieku wakt li qabel kont ngħidlek stenna sakemm tidħol ix-xitwa.
U l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Rita minn New South Wales dinha għandha siġra tal-gardinja fija ħafna dut u l-weraq mibrum.
Iva Rita kont ir-ritratt li wkoll intibgħat li din is-siġra tal-gardinja li dawn jibru pereżempju daqs oli solar differenti mill-gardinja li jintu aħna inħobbhom inkabru f'xi qasrija jew fl-art li jkunu baxxi. U l-fjuri ta' dawn is-siġar gardinja trees għandhom iktar isfar ġewwa l-fjura milli qabjat imma imnaqċa bit-tnejn. Mela, dak il-ħafna dutu wera innotajt ukoll skont ir-ritratt li hemm ukoll is-suti mold u li ġara hu li meta jkun hemm l-iskejl lejfis u l-weraq imdawwar jista' jkun waqgħet taħt trapazz forsi ġiet nieqsa mill-ilma fi żminijiet tas-sajf meta verament kellna sajf qalil ngħidlu hekk. Allura mbagħad jitilgħu n-nemel u jġorru kull ma jaraw huma hemm ġew mis-sugu tal-iskejl mix-xugar li jkun hemm u minn hemm tidħol mar doħra ta' fungusajt li huwa suti mold. Issa parir u li taqta kemm tista' minn dak il-ħażin li inti qed tara, ħadd neħħi kemm tista' bl-idejn. U xarraban tija ħasla bil-eco oil jew pest oil, darba forsi fil-ġimgħa qbad il-ħows u tija ħasla sewwa bil-ħows ħalli ttajjar kemm tistanka issa l-iskejl innixef u tarġa' tispreja b'dan li jatlek u bil-mod il-mod tarġa' tiġi f'posta issa wkoll wara li għamlet in-naftit tax-xita.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.